Pokoj vám ještě jednou, buďte požehnání. Dneska budu pokračovat o nepřátelích našich víry a já jsem vděčný Josefovi, že to pojal tak netradičně, protože většinou ta podobenství tak trošku přeletíme, už to známe na spaměť, ale vlastně Josef to tak pojal do hloubky a dneska budeme sdílet další hloubky. Dovolte mi, abych trošku zopakoval. Upřímně řečeno, pokud chceme na podzim sklízet, tak co potřebujeme dělat na jaře? Zasévat. Něco nás to bude stát, to znamená, musíme zasévat. A já bych přečetl to podobenství, nebo část toho podobenství ještě jednou, Marek 13, od 13. verše. A řekl jim, nerozumíte tomu podobenství, jak budete chápat všechna ta podobenství? Rozsévač rozsévá slovo. Ti pak jsou podél cesty, kde se rozsévá slovo, když je slyší, hned přichází Satan a bere slovo do nich zaseté. A podobně tito jsou na skalnatá místa zasévání, když slyší slovo, hned je s radostí přijímají. A nemají v sobě kořen, ale jsou nestálí, když nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i hned odpadají. A další jsou ti, kteří jsou rozséváni do trní. To jsou ti, kteří uslyšeli slovo, ale potom přicházejí starosti tohoto věku, svod bohatství a žádosti po ostatních věcech a dusí slovo, takže se stává neplodným. Když Ježíš používal podobenství, tak vlastně mluvil úplně ze života těch lidí a my to někdy tak trošku překroutíme, zjednodušíme na naši dobu a nerozumíme a teologicky to zkomplikujeme sami sobě i druhým. Často se hovoří o takzvaných čtyřech typech půdy, ale já věřím, že to je mnohem bohatší. Jak vypadalo takové políčko? Tehdy ta pole nebyla taková velká, jak dnešní lány. Bylo to políčko, bylo zorané, bylo připravené. A víte, okraje těch polí, tam byla tráva, někdy k tomu poli vedla cesta, někdy ta pole byla kamenitá, protože v Izraeli je hodně kamenů. A na okrajích roste třeba nějaký plevel nebo trní. Vlastně já jsem si vzpomněl na mého strejdu, který byl takový klasik. On už je nahoře a on vždycky na jaře sel pšenici, měl takovou ošatku nebo takový šátek, tam měl pšenici a teď nabíral a sel. Já nevím, já jsem byl poměrně mladý a mě to vždycky fascinovalo. On byl takový klasik, žádná chemie, nic. A vlastně, když si to vezmete, tak žádný normální hospodář, který je moudrý, a já věřím, že oni to pochopili, ti posluchači, nebude promptně, to znamená předně zasévat do trní. Někdy křesťané říkáme, není vůbec důležité, kde zaséváme, hlavně, že zaséváme, to je náš úkol. Ale takhle to Ježíš nikdy neřekl. Takže ten hospodář, pokud možno vybral kamení, vyčistil, možná pohnojil, nevím, jak to tam fungovalo, ale občas se stalo, že i to zrno padlo na tu cestu, protože k tomu políčku musela vést cesta. A na té cestě to samozřejmě byl problém. A nebo to padlo někdy do trní. To znamená, že tam se nepočítalo s tím, že tam bude úroda. Prosím vás, kdo z vás, a já jsem to viděl tam v Běščade, jak tam jsou ta obrovská pole připravena, kdo z vás bude zasevat do trní nebo sousedovi nebo na trávy a bude čekat, že mu vyroste obilí? Nikdo. O takovém člověku byste si řekli, že není úplně v pořádku. Takže v podstatě ti podél cesty, tam se šlape, jezdí, jsou tam odpadky, špína, když to vememe z dnešního nějakého příkladu, nikdo nepředpokládá, že tam bude sít ani sklízet. Zrno tam většinou padne omylem. A v podstatě jsou lidé, kteří si žijí po svém, žijí si sami pro sebe, od neděle k neděli a pak nám, Pane Bože, do toho nemluv. Jsou docela uzavřeni pro Boží slovo, pro evangelium, no a samozřejmě tím nepřítelem je kdo? ďábel, satán, ten přijde a i to málo, co možná zůstane po tom nedělním kázání, když bychom to vzali ve sboru, vyklove, okamžitě vyzobe. Sice takoví lidé poslouchají kázání, ale je to, jako by někdo hrách házel na stěnu. Už se vám to někdy povedlo, aby ten hrách tam zůstal? Prostě to není možné, je to takové podobenství, takový příklad. Takže čtou Boží slovo, ale po zavření Bible už nevědí, co vlastně četli. Nevpustí ho dovnitř, taky nemůžou. Pak je to ta skalnatá půda, to bych řekl nepřipravené políčko. Já si pamatuji, máme tady parcelu a když táta to kdysi koupil, tak on velmi často, když se to zralo, vybíral kameny. On ty kameny tady pořád vylézaly nahoru. Čistil, vybíral a dával to na cestu. Takže na skalnaté půdě, někdy některé překlady říkají na skále, ale bylo to skalnatá půda, kde je velice mnoho kamení a málo půdy. Když tam zasejete, tak to vzroste hodně rychle, když poprší, ale v podstatě zaseté zrno usíchá a žádný zemědělec nebude sít na takové pole. Přinejmenším by to aspoň se pokusil zorat a připravit. Občas na takovou skálu to zrno padne. To jsou lidé povrchní, velice rychle se natchnou a v podstatě pak, když přijde pronásledování, tíseň, problémy, nějaké tlaky, tak odpadají. Nedovolí, aby to zrno zakořenilo uvnitř našeho srdce. Nepřítelem, jak už říkal minule Josef, je tíseň, nějaké tlaky, pronásledování, soužení, opozice nebo problémy pro Krista. Dneska se podíváme na zrno zaseté do zrní. Jak už jsem se ptal, mluví se tady pravděpodobně o pšenici, dneska už to moc nesejeme. Seje někdo na políčku pšenici? Výborně. Takže určitě, a když seješ, tak to seješ do trní? Neseješ to do trní, že ne? Jo? Pokud je na poli trní, takhle někde bokem. Víte, my tady máme parcelu a já mám takovou povinnost to dvakrát ročně pokosit křovinořezem. A když se mi to nepovede a pokosím to jenom jednou, tak na konci roku tam je plno takového toho trní, vyroste a je to takové pracné. Nešlo by tam nic zasévat. V podstatě trní taky roste na poli, o které se nestaráme. Při sklizni nepočítá nikdo s úrodou v této oblasti. To jsou lidé, kteří nechají, aby Boží slovo přerostl plevel, problémy, starosti a možná další věci. Nepřítelem vlastně jsou starosti tohoto života, trápení, klam bohatství, peněz a touhy po věcech, které nabízí dnešní svět. Zaseté srno sice zakoření a vyroste, ale trní a plevelem je vždycky mnohem víc. Je to tak? O trní a plevel se nemusíte starat, roste a bují. A to je obraz toho, že často toho, co nabízí svět, je tak hodně, že nám na Boží slovo zbude jenom maličko. A potom samozřejmě to hodně, co nabízí svět, a to už nemluvím o hříchu. Přeroste v podstatě to Boží slovo a vlastně zadusí to. A vlastně takové křesťané nenesou ovoce, protože si libují v trní. Tam to je, tam je chládek, je tam vlhko, je tam možná příjemně, je tam i teplo. Jo. Takový křesťan je přidušený, živoří a většinou se do Božího království pouze dopotácí. Protože když uvěříme v Ježíše Krista, tak jsme spaseni, ale je otázka, co tady po nás zůstane. Já bych se podíval na první z nich a to je starosti a trápení. Tady se nemluví o starostech jako starat se, ale o to, že se trápíme nad věcmi, které nevyřešíme. Budu brát dvě místa z Matouše z 6. kapitoly od 25. verše do 34. a pak ty verše, které mi Marek sebral a mluvil o nich. Ty verše o těch budeme mluvit taky dneska. Takže Matouš 6, 25 až 34. Ježíš řekl toto. Proto vám pravím, nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst, co budete pít, ani o své tělo, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky. Nesejí, nežnou, ani nezhromažďují do stodol a váš nebeský otec je živý. Což vy nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého života jediný loket? A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou. A pravím vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která je dnes a která zítra se hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť vás nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své starosti vlastní a každý den má dost vlastního trápení. Já jsem přesvědčený, že tady nejde o to starosti typu postarat se o něco. Musíme se postarat o své děti. Souhlasíš? Musíme se postarat. Musíme jít do zaměstnání a do školy a nemůžeme říct si, no Bůh to nějak udělá, nějak peníze přijdou, nebudu se starat. O to tady nejde. Musíme se úspěšně postarat, abychom úspěšně dokončili školu, studenti. Že jo, je to tak? A v dnešní době děcka rádi chodí do školy. Postarat se o to, abychom úspěšně a dobře splatili půjčku. A nebo další věci. Ale jde tady o starosti typu starat se a trápit nad něčím. Je to o tom trápit se nad věcmi, které nemůžeme ovlivnit, změnit. A nebo trápit se nad tím, co mohlo být a co není a co bylo a co nebylo a tak dále. My to nezměníme, pokud jsme udělali chybu, tak to nezměníme. Když jsem pracoval na domečku na Záholiší a než jsme šli potom sloužit Bohu, tak jsme dělali střechu a potřebovali jsme spoustu plechů. A vtedy to bylo tak po revoluci, ničeho nebylo, já jsem honem koupil plechy, protože konečně přišli. A pak mi v zaměstnání kolega říkal, co jsi to udělal, já bych ti dodal ještě po starých cenách. Nešlo to změnit. Já jsem tam volal do té firmy, oni, ne, nic takového nebudeme vracet. Já jsem měl balík plechů, takových velkých, kdy ten klempíř to měl ohýbat. Byl jsem na sebe naštvaný, trápilo mě to, ale myslíte, že jsem s tím mohl něco udělat? Absolutně nic. Nadával jsem si, ale já jsem to nemohl vědět. Nebyla to chyba. V podstatě netušil jsem, že někdo měl ještě nějaký materiál za staré cely a byl tak férový, že by mi je za ně prodal. V podstatě trápit se nad tím, jak vypadám před lidmi. Spoustu trápení se lidé přivodí tím, že se trápí, jak vypadám, co o mě řeknou, co si o mě pomyslí. Víte, lepší je se starat o to, co si o nás myslí Bůh. A nebo třeba, co si o nás myslí manželka, manžel. To je taky dobré. Trápit se nad tím, co bude zítra, co bude pozítří, popozítří. V době covidu, který trošku už ustupuje, se lidé trápili tím, že možná dostanou covid. A teďkom sdělovací prostředky, média nás krmili všechny tými hroznými věcmi. Občas se něco stalo. A ti, co ten covid ještě nedostali, a díky Bohu, že patříme mezi ně, tak se tím trápili. Co když dostanu covid? My jsme se netrápili, samozřejmě byli jsme opatrní, to je v pořádku. A lidé si často právě v problémech vykreslují katastrofické scénáře, co může nastat, které nikdy nenastanou. Myslíte, že to je v pořádku? Myslíte, že to buduje? Není to v pořádku. Nebuduje. Ničí to lidské nitro. V podstatě obavy, strach způsobili, že lidé se postavili jeden proti druhému. Já jsem to tady v našem sboru nezaznamenal, ale v mnoha společenstvích. se lidé rozhádali, ti ve víře odmítali jakékoliv nařízení a roušky, pohrdali těmi, kteří roušky nosili, a na druhé straně zase ti, kteří se báli, zase pohrdali a nadávali těm, kteří je nenosili. V jednom společenství dokonce řekli těm, kdo se bojí, že už tam nemusí chodit. Jestli se bojíš, tak tu nechoď. Vidíte, co udělá v podstatě starost. No a samozřejmě, když se zastávali s roušky, dokonce jeden bratr mi tak z lístostí řekl, že mu mnoho křesťanů řeklo, že když se dal očkovat, že ztratil spasení a nepočítal s nebem. To se stalo tady ve Slezsku. To je katastrofa. Jenom kvůli tomu, že se nedívají, co říká Boží slovo, ale dívají se, čím je krmí média. Před časem, je to už pár let, jak jsme ještě intenzivně jezdili na Zakarpatí, jsme připravovali takový třídenní seminář někde ve Středisku v horách pro romské pastory, bylo jich tam kolem 80. Měli jsme všechno připraveno, půl roku se to připravovalo, texty, dělali jsme to tehdy se Staškem Čutkem, který tam teď už nejezdí a jezdí třeba do Indie. A tehdy přišla ptačí střípka. A teď jsme si říkali, máme tam jet, je tam ptačí chřipka, nemáme tam jet. Radil jsem se doktorko, volali jsme tam. A oni ti bratři z Ukrajiny říkají, no my vás chápeme, když nepřijedete, nebudeme se zlobit. Ale bylo z jejich hlasu vidět, že to připravili, dali na to peníze a čekali na nás. A víte, když jsme se rozhodli jet, tak polovina týmu začalo přicházet. A můj Bůh řekl, že nemám jet a já nemám v tom pokoj. A mě to manželka zakázala, to je aspoň upřímné. Jo, to je upřímné, ale když někdo řekne, že ho tam Bůh posílá a potom řekne, že Duch svatý mu říká, že nemá jet a je to jasné, že to je kvůli ptačí chřipce, tak si člověk jenom tak smutně pokýval hlavou. To není to, že bych pohrdal těmi lidmi, ale někdy my se kvůli strachu a obavám tváříme jak prostě pokrytci. Takže jsme tam jeli, dokonce jsme měli telefonát, já osobně jsem měl telefonát od jednoho pastora, od někud, který mi řekl, vy jste tak nezodpovědní, vy to tady přivlečete, vy zničíte naše děti, co to děláte? Ale Bůh nám říkal, ať jedeme, a když jsme tam přijeli, tak na tom Zakarpatí tam nebylo ani slychu dychu, jak se říká po našem podtačí chřipce. Tam to nebylo. Jo? Takže bylo to velice požehnané a já si myslím, že nešlo o to, jestli pojedeme nebo ne, ale o ten strach, obavy a hrůzu. To místo je rovněž zajímavé tím, že je hodně radikální. Všimněte si, komu to Ježíš říká. Lidem, kteří byli obyčejní, do jaké doby to bylo napsáno? Jídlo, pití a oblečení bylo naprosto klíčové pro přežití. Kolik máte oblečení, kolik máme botů, kolik máme jídla, kolik máme masa v mražácích, máme nějakou bídu, můžeme se strachovat? Nemusíme. A tehdy to říkal lidem, kteří možná přežívali. Přesto jim říká, nestarejte se o ty věci. Tím chtěl říct, ne že nestarejte se, abyste vydělali, ale netrapte se, že nemáte, protože nebeský otec o tom ví. A vysvětluje jim potom například u šalamouna, ptáku, lilii. Jsme pro Boha mnohem vzácnější, než si vůbec dokážeme představit. Z úst Ježíše to takhle vyznívá. Říká nám, že máme obrovskou hodnotu a mnohem vzácnější než jakékoliv zabezpečení, trápení a starosti. No a tehdy nebyla žádná sociálka, že by jim pomohla. My ji dneska máme. Důchodové zabezpečení a já nevím, co všechno. Ale otázka zní, jsme schopni důvěřovat našemu Pánu? Bůh se totiž nebude starat, co bude zítra, co bude pozítří. On se nebude starat s námi, protože on to má pevně v rukou. On se nebojí o zítřek. Jemu se to nevymýká. V podstatě neříká, ojojoj, co zaš to ten Raška vyvedl, to bude problém, co s tím jenom uděláme, to jste říkal o těch andělech, nebo nezavolá si anděli a řekne, řekněte, co s ním uděláme, protože je v hruze. Bůh se nehroutí. On to má pevně v rukou. To, co potřebujeme, se naučit na něho spoléhat. Jemu všechno říkat. Trápení a starosti nás oddělují od Boha, odvádějí od Boha, zmenšují naši víru, ničí naši víru a tím se pak spoléháme sami na sebe a to nás vede ještě do větších starostí. Trápení a starosti nás vedou ještě do hlubšího problému, až jsou takovým trním, které se nad námi kládí. A záleží na nás, jestli budeme tou dobrou půdou, anebo budeme v trní. To, co se stane, že budeme ještě více a více trápit sami sebe, je to takový začarovaný kruh. No a pak, když dojde na lámání chleba, zjistíme, že nakonec žádný problém nebyl, žádný katastrofický scénář se nenaplnil, nic z toho, co nám ten zlý nakukal, se nesplnilo. Já bych se chtěl podívat na druhý text a ta myšlenka je, jak se můžeme zbavit nepřítele naší víry, toho trní, starosti a trápení. Já vám řeknu jedno svědectví, stalo se to už velmi dávno, a nejsem si jistý, jestli jsem to tady někdy nevyprávěl, ale kdysi dávno, když v Třinci, v Třineckém sboru AC, kde jsem pracoval a sloužil, vznikla kavárna, tak tu kavárnu vedla jedna sestra. Nadšená, začalo to fungovat, ale po prvním roce, když přišla uzávěrka, když začali všechno účtovat, když už to měla odevzdát, tak najednou přišel tlak. A já věřím, že to byl ten zlý. Ty to máš špatně, ty tam máš chyby, to se nic nehodí, budeš mít velké problémy. A ona vpadla do obrovské deprese. Ona se s tím tak trápila, že s tím nemohla nic udělat a úplně jí to paralyzovalo. Modlila se za to a pak jí najednou došla jedna věc. A řekla si, no jo, je tady problém, který je potřeba vyřešit, to znamená něco špatně spočítano, nějaké špatné účty. Ale co tady má co dělat ta deprese? A ona vyšla na chodbu v tom domu a ve jménu Ježíše Krista tu depresi vyhnala. Já jsem tam nebyl. A říkal, nevím, jak to, co mluvila, ale říkala, že všechno spadlo, pak vzala všechny ty účty, všechno to znova přepočítala a víte, co zjistila? Že tam nebyla žádná chybička. Filipským 4, 6 a 7. Budu se teď opakovat. Netrapte se žádnou starostí, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním a pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce i vaše myšlení v Kristu Ježíši. A apoštol Pavel zdůrazňuje, že s trápením a starosti máme udělat krátký proces. Máme je začít z našich životů vyhánět. Nad čím se můžeme trápit? Třeba ztracené příležitosti. Já jak s tím plechem, mě to dlouho žralo. Přestože jsem to nenavinil, pořád jsem se tím trápil a říkal jsem si, nemohl si počkat ještě jeden den, to co šlo o jeden den, kdyby kamarád z práce by mi řekl, mám pro tebe plechy. Selhání. Jo, naopak, něco jsme třeba udělali špatně, my se nad tím trápíme a nejde to spravit. Obavy. Trápíme se tím, co je před námi, že to nezvládneme, zkoušky, pohovory, pomluvy. Někdo o nás něco řekl, není to pravda, my se nedokážeme bránit a nás to trápí. Koho by to netrápilo? Ale když se budeme dlouho trápit nad tím a nerozhodneme se odpustit tomu člověku, tak nás to zabije. Nebo naopak jsme někoho pomluvili a Duch Svatý nám říká, že bychom se měli omluvit a nás to trápí. To nejlepší je činit pokání a omluvit se. Hřích. Padneme do hříchu. Bojíme se, že to vyjde najevo. Všichni to budou vědět, slyšet. Tak to tutláme. A trápí nás to. Nejistota. Zdravotní stav našich blízkých. To, že třeba onemocníme, jak jsem mluvil o covidu. Neschopnost, a my jsme takový neschopní, já na to nemám, neschopní, odmítnutý, nezvládám a ďábel se přidá a my se tím trápíme. To všechno na nás doléhá, ale starosti to nevyřeší, naopak to ještě prohloubí. Krade nám to naši víru a důvěra v Boha okamžitě klesá. To slovo je v podstatě příkaz. Když se podíváte, je to příkaz apoštola Pavla, netrapte se, říká, to nemá smysl. Víte, lidé se často trápí z principu, mají pocit, kdyby se nad něčím netrápili, že to je nezodpovědné. Mají pocit, že se musí trápit. Nemá to žádný smysl, v podstatě strádáním se problém nevyřeší. Nepomůže nám to, ale ničí to naše nitro. Tlačí nás to do deprese, do zoufalství a krade nám to naši víru. Zloděj naší víry. Boží slovo říká, že veškeré trápení a starosti máme předkládat Bohu. Všechno mu to říkat, žalovat mu to. To, že máme problém s někým, to, že nám někdo šlápl na kuří oko, to, že nás něco sužuje, předkládejme nejenom lidem, protože je dobré mít někoho, komu se svěříte. Ale to nejlepší je, že o tom budeme mluvit s Bohem, budeme mu to říkat. To, že jsme něco třeba zavařili, a já to tak někdy dělám, že říkám, pane Ježíši, podívej se, jak jsem zase něco zavařil. A teď, když to nedáš do pořádku, tak jsem v konci. A většinou velmi rychle se to vyřeší. Potřebujeme to předkládat Bohu s děkováním, s modlitbou. Potřebujeme mu říkat ty naše věci nejenom lidem a chodit od člověka k člověku a naříkat, jak já jsem ubožák, jak jsem ubohý, jak mě to trápí. Ono to je pravda. Ale je to začarovaný kruh, který nás neustále tlačí do toho trní. Potřebujeme dát Bohu naši budoucnost. Nějaká zkouška ve škole, řešení složitých situací, v zaměstnání, třeba setkání s někým, pohovory. A myslím si, že ty, Marku, se setkáváš s těmi lidmi, kteří jsou nepříjemní a musíš. Jo? A teď je otázka, jestli se budeš trápit, co bude, nebo to dáš Pánu a řekneš, Pane Ježíši, ty jsi ten, který mi to pomůže vyřešit. Svěřit se mu, že jsem to nezvládl. A tak dále. Také, podle Božího slova, můžeme Bohu dávat všechny dobré věci. Myslíte, že můžeme Bohu předkládat jenom, když se trápíme, když máme problémy, když nevíme kudy kam, nebo třeba když šetříme, chceme si koupit nové auto. Co myslíte, je to neduchovní? My jsme takový trošku pokrytci, jo? Modlíme se a fakt se modlíme za někoho a když jde o nějaké takové věci, tak se to nemodlíme, protože to je takové možná neduchovní, naše touhy, naše přání. To neznamená, že nás Bůh ve všem vždycky vyslyší, ale diskutovat o tom, mluvit o tom s ním, že jsme zamilováni a nejsme si jistí, že jste ten pravý, to je pro mladou generaci. Proč si o tom s Bohem nepovídat? Že chceme zajet na lepší dovolenou, kde jsme ještě nebyli. To člověk ani neřekne ve sboru, protože bychom ho pomluvili. Jo? On chce něco moc dobrého, moc velkého, moc drahého. Ale proč si o tom nepromluvit s Bohem? Myslíte, že to je neduchovní? Teď Bůh to stejně ví, že to máme v srdci. On to stejně ví, že potom toužíme, akorát mu to neřekneme. Chceme si být úspěšní, chceme prosperovat nebo udržet si lepší pozici a možná větší plat zaměstnání. Proč to Bohu neříct? Mluvíme o tom s lidmi, v noci o tom sníme, ale povídat si o tom s Bohem nám připadá divné. A jak je výsledek, jak je důsledek toho, že se svěřujeme Hospodinu, že o tom mluvíme, že mu to požalujeme na sebe, na ty druhé? Já si myslím, že lepší to všechno požalovat Bohu na ty, co nám ublížili, než rozláčet pomluvy o těch lidech, kteří nám ublížili. A když to budeme říkat Bohu, Bůh bude jednat s námi i s tím dotyčným. Možná nám ukáže ten náš postoj, ukáže nám naši chybu a ukáže nám, že právě jsme to možná my, kteří se potřebujeme omluvit. To se může stát. A nebo naopak, když budeme o tom mluvit s Bohem, Bůh začne jednat. Boží slovo říká, že nás slyší vždycky. Samozřejmě, protože někdy říkáme nevyslyšené modlitby, oni jsou vyslyšeny. Ale často to není podle našich představ. My máme představy, jak by to měl Bůh udělat, ale on to udělá jinak. Tak jako dítě má představu, jak to mají udělat rodiče, ale rodiče to udělají jinak, protože vidí dál a Bůh vidí za roh. My za roh nevidíme. Zaslibuje nám, to znamená, když budeme všechno předkládat, všechno s ním mluvit a řešit, zaslibuje nám, že nám dá svůj pokoj. A upřímně řečeno, když řešíme nějaký problém a tlačí nás to, a když přijde pokoj a najednou nás to přestane tlačit, trápit, jaké to je? To je klíč. Nejde o to, že nás vyslyší a že to bude podle našich představ, ale pokoj Boží. A tady Boží slovo říká, který převyšuje naše očekávání, bude tak velký, když s ním budeme o tom mluvit, že převýší v těch potřebách, ve zkouškách, v problémech, při útocích, přijde Boží pokoj, když my s ním budeme komunikovat. A když komunikujeme s Bohem jenom tehdy, když nám je zle, když nám teče do bod, tak to je takové trošku divné. No a výsledkem je, Boží pokoj bude střežit naše myšlení, abychom neudělali nějaký chybný krok, za který bychom se museli stydět nebo litovat, a naopak bude střežit naše nitro, aby tam se nezakořenil nějaký hřích, nějaká hořkost nebo něco, co není v pořádku. Takže bratři a sestry, chci vás tak vyzvat. Udělejme všechno proto, aby naše srdce nebyla trním. To znamená, aby v našem srdci nebylo to trní, které zahluší Boží slovo, ale aby to byla dobrá půda, která přijme zase to slovo hluboko, začne klíčit, pak přijde klas a pak přijde ovoce v podobě třeba pšenice. Takže ať vám Pán Ježíš v tom požehná. Amen.